Мы рызыкуем адсвяткаваць Божае нараджэнне толькі з аздабленнямі, падарункамі і пасланнямі ў WhatsApp, папярэдзіў кардынал П'етра Паралін, дзяржсакратар яго святасці папы падчас аўхарыстыі, якую учора вечарам цэлебраваў у рымскім аддзяленні італьянскага цэнтра салідарнасці, структуры, мэта якой заключаецца ў прадухіленні процідзеянні сацыяльнай ізаляцыі людзей, перш за ўсё тых, якія трапілі ў пастку наркаманіі. У літургіі прынялі ўдзел маладыя людзі, якія змагаюцца з наркатычнай і іншымі залежнасцямі, маладыя маці і жанчыны, якія сталі ахвярамі гвалту або засталіся ў самотнасці разам з малымі дзецьмі на руках. Прысутнічала таксама мэр Рыма Вірджынія Раджы, якая звярнула ўвагу на актуальнасць праблемы наркотыкаў для вечнага горада. У гамілеі кардынал Паралін нагадаў пра рызыку пераўтварэння Божага нараджэння ў пустое свята, пазбаўленае прысутнасці Езуса Хрыста, прыйсці якога на свет зводзіцца толькі да далёкага ў часе гістарычнага факту. Аднак, паводле яго слоў, немагчыма адзначаць свята без яго галоўнай дзеючай асобы. Мы рызыкуем адзначаць нараджэнне Езуса, забыўшыся пра яго, але Езус нараджаецца кожны дзень, таксама і сёння ў нашых сэрцах, асабліва ў вашых, якія вырашылі змяніцца пасля драматычнага перыяду жыцця, пазначанага залежнасцямі. Божае нараджэнне – гэта не толькі гістарычная падзея, яно пастаянна аднаўляецца ў нас, бо Пан жадае, каб мы адраджаліся з ім да жыцця, якое будзе годнае таго, каб яго пражыць, сказаў бліжэйшы супрацоўнік папы. Паводле кардынала Параліна, каб па-сапраўднаму перажыць Божае нараджэнне, недастаткова ўпрыгожыць святочную ёлку і паставіць яслі. Купіць мноства падарункаў ці адправіць хвалю ідэнтычных пасланняў з дапамогай месенджараў, нават калі яны будуць з выявамі і відэаролікамі на святочную тэматыку. Акрамя складання віншаванняў тым, хто знаходзіцца побач, важна споўніць Евангелле, быць пакорнымі і адкрыцца на іншага чалавека, адзначыў высокі ватыканскі іерарх. Кардынал Паралін наведвае рымскае аддзяленне італьянскага цэнтра салідарнасці перад урачыстасцю Божага нараджэння ўжо ў трэці год запар. У лютым 2016 года ў рамках ініцыятывы «Пятніца міласэрнасці» папа Франтішак здзейсняў візіт у аддзяленне гэтай дабрачыннай арганізацыі ў Кастэль Гандольфа.